Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Da li je nasilje nad starijima najbolje čuvana porodična tajna i da li se ta pojava teško prepoznaje? Kako pomoći žrtvama? Odgovore ćemo u prvoj polovini emisije potražiti od naše gošće, poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković. Minute za zdravlje posvetit ćemo tegobama povezanim sa varenjem koje uzrokuje nepravilan rad gušterače ili pankreasa. O značaju pravilnog rada ove žlezde, njenim upalnim i malignim procesima, govorit će dr. Srđan Marković iz Kliničko-bolničkog centra Zvezdara. U rubrici za kulturu predstavit ćemo zapise Mišela de Montaigne, ogledi iz 16. veka, a u istorijskoj radiočitanci ćemo se vratiti u vreme Velikog rata, kada je Amerikanka Mabel Grujić pri Kragujevačkom crvenom krstu pomagala srpskim ranjenicima zajedno sa Florom Sands. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera. Samo jedan mali poljubac, kriv je što je volim ja. Sve do neki dan šetao sam sam, baš u času kad se pale svetla u gradu sva, iz lampiona dva plava svetlo sja, i pod ovim plavim svetlom dugo sanjarim ja. Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera. Samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja. Sve do neki dan šetao sam sam, baš u času kad se pale svetla u gradu sva, iz lampiona dva plava svetlo sja, i pod ovim plavim svetlom dugo sanjarim ja. Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera. Samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja. Kriv je što te volim ja. Iz lampiona dva plava svetlo sja, i pod ovim plavim svetlom dugo šetam sa njom. Samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja.
Kakav je položaj starijih ljudi u Srbiji? Da li je nasilje u porodici, posebno nad starijima, najskrivanija tajna i da li je to pojava koja se nikog ne tiče? Kako pomoći žrtvama? Kako je stanje ljudskih prava danas u Srbiji? Ovo su neka od pitanja na koje odgovore tražimo od naše gošće, poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković. Gospođo Janković, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i hvala na pozivu puno vama i vašim slušaocima.
Juče je obeležen Svetski dan borbe protiv nasilja nad starijima i to je uvek dobar povod da ukažemo na tu pojavu, mada o tome treba govoriti cele godine. Šta kažu podaci? Da li je nasilje nad starima porodična tajna ili se o tome možda više govori u javnosti?
Dobro je da smo ovde obe saglasne da o tome treba da govorimo konstantno i da razotkrivamo sve aspekte i podstičemo naše najstarije sugrađane, ali ne samo njih, nego da podstičemo svako ko trpi nasilje da prijavi. Juče je obeležen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima i dobra je prilika da danas ovo subotnje jutro porazgovaramo i podsjetit ću evo na najsvežije, dakle to je istraživanje iz krajem 2015. godine koje je poverenik za zaštitu ravnopravnosti, na čijem sam čelu zajedno uradio sa Crvenim krstom uz pomoć Populacijnih fonda Ujedinjenih nacija. Ono što su tada podaci rekli da je zapravo na reprezentativnom uzorku utvrđeno da 19,8%, dakle skoro 20% naših najstarijih sugrađana trpi neki oblik nasilja. Od toga je dakle fizičko zlostavljanje kao naravno najteži, najekstremniji oblik nasilja doživjelo 3,9% naših najstarijih ispitanika, a u posljednjih godinu dana doživjelo je 2%. Ukoliko te dobijene rezultate uporedimo sa rezultatima Svjetske zdravstvene organizacije po kojima fizičko nasilje se kreće od 0,2 do 4,9%, vidimo da ovi rezultati pokazuju da je naša država na toj gornjoj lestvici, što ukazuje da treba da posvetimo posebnu pažnju ovom problemu i da ne zatvaramo naravno oči i da vidimo šta je to što je glavni problem.
Da pomenemo još neke vidove nasilja koji također postoje, koje stariji i tekako trpe, a možda nisu ni svesni da je to oblik zlostavljanja.
Kako da ne? Evo da podsjetimo na finansijsko zlostavljanje, o kome se možda najređe i priča. Dakle, 13,5% naših ispitanika je tada izjavilo da ne odlučuje o potpunosti o tome na koji način raspolaže svojim sredstvima i 11,5% je rekao da je doživjelo neke od oblika finansijskog zlostavljanja, u principu krađu ili prevaru. I što je najgore, uglavnom su počinioci bili njihovi rođaci, deca, unuci i ljudi iz neposrednog okruženja.
Pritom, da podsjetimo da su stariji i vlasnici nekretnina i tu ima zloupotreba.
Naravno da ima, čini mi se da prave razmere zapravo i ne znamo do koje mere. Normalno, ne treba nikada da pričamo o tome da je starost zlatno doba, da je sve predivno u starosti, da ne postoje nikakvi problemi. To bi dakle, svakako bila
iluzija.
Istina je dakle najbolja. Starost sa sobom donosi lepe stvari, neki mir, sigurnost, stabilnost. Naravno, ako ste uspjeli da sve to steknete, ako niste, nažalost, među onim primaocima najnižih penzija i ako nemate pomoć od svoje dece. Dobro je da ipak i podaci ukazuju da naša deca pomažu roditeljima, bar finansijski. Nažalost, naša sumorna slika, pogotovo u selima, je što se sada upravo žive posljedice odliva mozgova i što ćete u velikom broju slučajeva naići na seoska domaćinstva. Dvoje ljudi ili jedno koji su 70, 75, 80 godina, deca su daleko u inostranstvu. Naš veliki problem i bit će sve veći sa našom demografskom strukturom.
Evo da podsjetimo, u posljednjih 5 godina udvostručen je broj starijih ljudi od 85 godina u Srbiji.
Tako je, to je dobro, produžava se ljudski vek. Treba tako da nastavimo, ali istovremeno i da se polako pripremamo za tu starost. Mi smo već naišli na veliki broj kompanija spremnih da se priključe i ovakvoj akciji u sklopu našeg kodeksa ravnopravnosti, da se ljudi polako pripremaju za penzionerske dane i da tu nikako ne prestaje život. Naravno da je to teško, ali moram sa vama da podijelim ohrabrujuće podatke. Ipak je velika predrasuda, kao i o svemu, da su naši mladi ljudi sebični, da ih ništa ne zanima, da ne vode računa o... Da ih starost uopšte ne zanima. Mladi istraživač Miloš Todorović, on je opisao dostojanstvo starenja i onda veže ceo lanac i kaže šta je zapravo problem. Pričao je o dobrim stranama globalizacije i onim lošim i onda kaže ovako, loša strana. Višak informacije, otuđivanje mladih, zatim mreže koje vode u lažnu bliskost, zatim se tu gube solidarnost i vrednost, naravno. Nećemo sporiti da društvene mreže imaju svoju vrlo korisnu stranu, ali stvoriti jedan lažan osjećaj sigurnosti da su to neki ljudi koje možete pozvati u 2 sata noću ako vam se nešto desi, nije vam dobro. To nije
nema
baš,
neposrednog kontakta.
Nema neposrednog kontakta. Sve to vodi u veliku neizvesnost za mlade ljude i u tom padu, eto, možda mogućnosti da će se mladi i stari ljudi zbližiti i da oni sve češće traže utehu i razumevanje kod svojih najstarijih rođaka i prijatelja.
Da se još malo vratimo na položaj starijih ljudi. Kažu podaci o položaju starijih žena na selu, njima je najteže. Nevladin sektor često upozorava da je ta grupacija prilično bespravljena i ekonomski i socijalno.
To je posljedica zapravo neravnopravnog položaja žena tokom čitavog života, pa se to ne može popraviti kada pređete u godine, kada spadate u društvenu grupu starijih žena. Tako se tokom čitavog života živeli u nekakvoj senci kao takozvani stub te porodice i bili besplatna radna snaga, ali uglavnom su te žene bez osiguranja i pomoćna su radna snaga, nemaju radno vreme.
Nisu vlasnici nekretnina.
Nisu vlasnice nekretnina, dakle, ukoliko te žene nisu uspjele da ostvare ni jedno od prava iz socijalnog, zdravstvenog i penzijsko-invalidskog osiguranja, teško da će taj položaj biti dobar. Ostala mi je u sećanju baš priča jedne gospođe iz okoline Kragujevca, kada ona objašnjava da ne zna šta će da radi, jer ima 60 godina, živi sa roditeljima svog pokojnog supruga koji ne gledaju dobronamerno na njen boravak ili je doživljavaju kao nekoga više, pa za Boga ona sada više tu ne pripada. Zato li koliko je takvih žena sa takvim osjećajem gde...
Da li vam se javljaju takve žene?
Nažalost mi se ne javljaju, kad kažem nažalost, neko bi rekao pa zar želiš da bude takvih slučajeva, naravno da ne želim, ali bi valjalo da se prijavi jer ništa bolje od istine nema. Jedini način da nešto rešite je da vam neko prijavi, ako ne prijavi to će ostati čuvana porodična tajna. Tome treba otvoreno da govorimo da imamo probleme, a sa druge strane da radimo na jačanju.
Institucije su također važne. Evo, gospođo Janković, govorili smo o nasilju fizičkom, psihičkom, ekonomskom. Kome treba ljudi da se jave ukoliko prepoznaju sebe da su zapravo žrtve nad kojima se sprovodi taj oblik nasilja?
Zna se naravno da je za nasilje neophodno obavestiti policiju. Naravno tu i centar za socijalni rad ili bilo kome verujete da obavestite da će taj neko to proslediti dalje. Ovaj naš zakon o sprečavanju nasilja u porodici ukazuje na izvestan progres i rezultat u primjeni. Međutim, naravno da time nismo rešili nasilje, nasilje ćemo rešiti kada to budemo sveli na nekakvu minimalnu meru, jer ovi broj prijavljenih ukazuje da je taj problem dosta veliki, treba, dakle, opet treba nastaviti prijavljivati. Međutim, kada govorimo o našim najstarijim sugrađanima, treba da poboljšamo koordinaciju između nadležnih organa i da povedemo računa o tome da treba da svi prođu posebnu obuku ili da se u protokole o saradnji, koji su već uveliko u primjeni, i opšti protokol o saradnji organizacije organa u slučajevima nasilja u porodici.
Slušate Radio Beograd, prvi program. Nastavit ćemo razgovor sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković. Slušate emisiju Doživeti stotu. Sa nama u studiju je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Razgovaramo o nasilju nad starijima i mehanizmima za njegovo prevazilaženje. Gospođo Janković, imamo dobre propise, ali se uprkos tome o nasilju nad starijima još uvek ćuti.
nikog ne sprečava da profesionalci prođu obuku za prepoznavanje nasilja nad starijim, ono je specifično. Upravo zbog toga što stariji još više ćute. Znamo da žene žrtve nasilja bilo kojim godinama smatraju da je to njihova sramota. Pogotovo ih je sramota kada trpe nasilje od svoje dece ili od unuka. To je jedna posebna vrsta stigme i oni misle da je to neka njihova sramota, a ne sramota onoga koji je izvršio. Lično sam u svom iskustvu imala slučajeve, neće svoju decu da prijave i trpe nasilje. I to je zaista jako teško zato što oni nakon dolaska policije kažu da to nije bila istina. Jer je to dakle jedna duboko uvrežena slika kao bespotrebnima, nemoćnima i loša slika o sebi. Teško je ispravljati stvari u 70. godinama.
Ovo je prilika da još malo govorimo o položaju starijih kada je reč upravo o tim samačkim domaćinstvima. Evo sada je pokrenuta inicijativa i do kraja godine će se uključiti i privatni sektor. Dakle, javno-privatno partnerstvo je počelo da funkcioniše, da ne bude lista čekanja na
dobro
mesto
je da je
u domu.
Počelo, ali ja bih rekla još je rano da govorimo o uspesima i moglo se to možda i ranije rešiti, ali svakako je dobro i pozdravljam tu zapravo odluku da se krene u rešavanje tog problema, ali ne možemo reći tu da imamo dramatične uspehe. Došlo je da pada u odnosu na pre nekoliko godine. Ja se sećam, sam tada bila u socijalnoj zaštiti dugi niz godina, da je priča o tome samo da donesem uredbu o namjenskim transferima i sve ćemo da rečemo, pa evo manje je servisa nego što je bilo pre donete uredbe, dakle ne radi se o nikakvoj uredbi. Ne postoji ni jedna lokalna samouprava, ni jedno mesto, ni jedno selo i ni jedna opština u našoj državi sa ovakvom demografskom strukturom koja ne treba da razvija uslugu pomoći u kući za naše najstarije sugrađane. Dakle, da vratim na ono što mi treba odmah da uradimo, najekonomičnija za sada se pokazala u našoj dosadašnjoj praksi usluga pomoći u kući i to tačno onoliko koliko čovjeku treba.
Geronto domaćice.
Dakle, nije to samo žensko zanimanje. Sva naša istraživanja, ovo koje smo mi uradili, položaj starijih i u gradu i na selu, nedvosmisleno ukazuju da je najtraženija usluga pomoći u kući koju treba pružiti, država treba da pruži minimalnoj meri, dakle treba uz participaciju korisnika, naravno tamo gde postoji uslovi i mogućnost za participaciju, dakle moramo zaštititi najsiromašnije koji nemaju sredstva da plate, oni koji imaju, naravno treba da učestvuju. Dakle, ovo je ona usluga koja je građanima najpotrebnija i nju treba što više da razvijamo i da što više unapređujemo i modifikujemo u skladu sa potrebama, da ne bi u jednom trenutku doživjeli kolaps, recimo, kao slučajevi, da ne možete da smestite, recimo, ljude upravo u ustanove, dođe neko vreme i kada imaju potrebu za tim, treba da razvijamo istovremeno i tu vrstu usluge. Ova odluka države treba da bude u skladu sa prethodnom strategijom koja je se donela da to bude veći broj pružalaca i da to budu pružalaci iz privatnog i iz državnog sektora. To dakle treba nastaviti i ja zaista mislim da je vreme za novi strateški dokument kada govorimo o starenju koji bi nam bio ideja vodilja za naredni period u našoj državi.
Vi ste poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Osim starijih, žale se građani i na druge probleme i svako ima svoju muku, kako bi se to narodski kazalo. Na šta se građani najviše žale i koje pritužbe stižu do vas i kako mogu da vam se obrate, da podsjetimo?
Prihvatamo sve načine, i pisane i telefonske, izađemo na teren kada se radi o nekom našem sugrađaninu ili sugrađanki koja ne može da dođe do nas, naravno poštom, e-mailom i tako dalje, i ne žale se najstariji sugrađani u onoj meri u kojoj kada vidimo istraživanje koliko njih je doživjelo neki oblik diskriminacije, recimo 7% kaže da je doživjelo u posljednje vreme neki oblik diskriminacije, 33% recimo misli da je prisutna diskriminacija i uglavnom to bude odgovor kada nekome kažete gdje ste to vidjeli da stari čovjek ne može da ostvari samo zato što je star, on kaže pa eto odete u dom zdravlja, tamo vas niko ne tretira ni za šta. Recimo najupečetljiviji odgovor mi je jedna gospođa koja kaže pa znate, ako niste lepo obučeni onda vas niko ništa i ne pita, možete tu da sednete i da čekate do mraka. Naravno, stariji se uglavnom žale na nemogućnost ostvarivanja nekih od ovih prava iz oblasti socijalne ili zdravstvene zaštite. Naravno da mi nikada ne ostavimo sugrađanina bez odgovora ko je nadležan ukoliko mi nismo. I pravi iz penzijsko-invalidskog osiguranja na tržištu rada u poslednje vreme, i to je nešto što postaje sve češće, to je dakle višestruka ili ukrštena diskriminacija, gde se radi o diskriminaciji i na osnovu starosnog doba i na osnovu pola. Žene nažalost, na tržištu rada, mada se i muškarci suočavaju sa tim nakon 50. godine, kada se ne tretirate kao ljudi sa velikim iskustvom i institucionalnom memorijom, već nažalost kao neka posebna vrsta tereta i ljudi kao manje produktivni i manje efikasni i boga mi tu već počinju veliki problemi na tržištu rada. Profit ima svoja pravila, a ako nemate jake institucije da odgovore na to da su neke stvari zabranjene zakonom, imat ćete u jednom trenutku čitavu armiju ljudi koja će biti bez posla. Šta ćete vi od 55. do 65. Dakle, ove promjene koje se dešavaju na tržištu rada, naravno i pomeranje granice za odlazak u pensiju, su se morale desiti zbog toga što mi sada živimo posljedice nekih dobrih vremena. Ali zato se moraju imati efikasni mehanizmi za sprečavanje različitih vrsta povreda zaposlenih, pored naše institucije i inspektora za rad i svi drugih kontrolni mehanizmi koji će sprečavati povrede prava zaposlenih. Veći broj pritužbi uglavnom žene podnose zbog toga što ne mogu da se zaposle nakon 45. ukoliko su ostale bez posla, ili su pritužbe u vezi sa materinstvom i porodiljskim odsustvom i odsustvom radi nege deteta kada se nakon povratka na posao premešta na niže ili niže plaćeno radno mesto ili joj se onemogućava napredovanje. U poslednje vreme veliki broj slučajeva smo uspevali da rešimo, posebno kada se radi o napredovanju.
Gospođo Janković, dakle, vaša vrata, vrata poverenika za zaštitu ravnopravnosti su uvek otvorena, mogu da vam se jave pisanim putem, mogu da vas zovu telefonom.
Tako je, mi možemo, svakoga dana primamo građane, ne postoji nikakva.
I svima odgovarate?
Svima odgovaramo tog istog, ako ne može se istog trenutka, onda u najkraćem mogućem roku, nemamo nikakve posebne dane, već se građani primaju svakoga dana, nema potrebe da se najavljaju, jer poverenik za zaštitu ravnopravnosti je državni organ za odgovore na žalbe, pritužbe svih naših građanki i građana i naravno za sve informacije koje su im potrebne, jer je Republika Srbija uspostavila ovaj organ kao poseban organ zaštite od diskriminacije koji je besplatan i ne treba da dođe do povrede prava. Ali nema tog savršenog sistema u kome neće doći do povrede prava, tu smo da ih rešavamo.
I vi treba da budete dobar mehanizam da to prevazilaze. Ja vam zahvaljujem na razgovoru. Goste emisije Doživeti stotu bila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Sve najbolje, hvala puno.
Hvala vama također, sve najbolje.
Koraci tvoji, nemi i daleki, već su negde davno našli mir. Tvoje ruke bile su nežne, tvoje oči govorile su sve. O, volim te, dušo moja, ja te volim. O život svoj, o volim te, kao ptica krila, volim te, volim te. Ali znam da nikad više nećeš doći u moju sobu dok mirno spava grad, u meni tada potajno. Volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj. O, volim te, nisu važne reči, volim te, istina je to. O, volim te, jer si mi.
moja bila, ja te volim, a opet sam sam. O, volim te kao ptica krila, volim te, volim, volim te. Ali znam da nikad više nećeš doći u moju sobu dok mirno spava grad. U meni tada potajno i silno goreće ljubav i bit ću opet mlad. Da li negde sama polu duši skrivaš i svoju tugu u sebi nosiš sam? Ili možda srećna novi život živiš, ali još uvek
slušate emisiju Doživeti stotu.
Minute za zdravlje posvetit ćemo tegobama povezanim sa varenjem koje uzrokuje nepravilan rad gušterače ili pankreasa. Saznaćemo zašto je ova žlezda važna za zdravlje ljudi i koji upalni i maligni procesi mogu da ukažu na poremećaj rada pankreasa. Dr. Srđan Marković iz kliničko-bolničkog centra Zvezdara kaže da su dijagnostika i terapija dostupne našim pacijentima i na nivou su standarda razvijenih zemalja sveta. A šta je zapravo pankreas?
Naleže na kičmeni stuv, služi da se što bolje stvari hrana, luči ove enzime koje pomažu lučenju hrane i svaki dan se negde izluči litar i po soka u digestivni trakt, naravno u 12. palačno crevo, pomaže varenju hrane, takozvana egzokrina funkcija. S druge strane imamo i endokrinu funkciju koja je veoma značajna, jer pankreas ima ćelije koje luče ovaj insulin, pomaže metabolizmu glukoze i da se šećer dobro izmetaboliše. Već znamo da u populaciji ima dosta dijabetičara, da je to bolest koja je u porastu i da endokrina funkcija pankreasa upravo problematična kod ovih ljudi.
Da li postoje simptomi kada pankreas počne da otkazuje i ne radi pravilno?
Imate ozbiljne bolesti pankreasa koje se nekad nažalost završavaju i smrtnim ishodom, kao što je karcinom pankreasa, kao što je nekad u određenom procentu slučajeva i akutni pankreatitis, to je akutna upala pankreasa ili u narodu žlezda poznata kao gušterača, mislim, ne znam da smo s početka to rekli. To su ozbiljne bolesti i to čovjek ne može da ne prepozna. Bol koji je veoma jak i koji čovjeka dovodi u bolnicu i ne može da se desi, a da neko taj bol ne prepozna.
Koje još tegobe prate ljude koji imaju te probleme?
Kod većeg broja, na sreću, su to bezazleniji problemi, takozvani funkcionalni problemi pankreasa. Kada se hrana vari, pa pankreas nema dovoljno enzima da izluči, nesvarljivi sastojci hrane dalje idu kroz tanko crevo, debelo crevo i upravo je ta nemogućnost da se hrana svari uzrok tim tegobama, učestale nadutosti, te nelagodnosti u trbuhu, tako da u tim situacijama trebamo pomoći da se malo hrana svari, treba malo dodati tih enzima koji će pripomoći tim našim enzimima da se taj nesvareni deo hrane svari kako bi se te tegobe smanjile.
Dakle, to bi onda jedan dijetetski režim, umerenija ishrana mogla da reši problem. Međutim, oboljenja pankreasa mogu biti i ozbiljnija, karcinom pankreasa, ali se on na početku ne prepozna, ne daje znake. Šta treba da radi svaki pacijent i kako da vodi računa o svome zdravlju, da na vreme prepoznaju lekari i otkriju bolest?
Da se radi na prevenciji. Znači, ta umerenost je ključ u svemu. I što je čovek umereniji, manje sklon prejedanjima, što manje masne hrane, manje alkohola. Glavna mera koju trebaju ljudi da se pridržavaju kako bi očuvali zdravlje pankreasa.
Osim tih faktora rizika, nepravilna ishrana, alkohol, duvan, pretpostavljam, da li postoje još neki faktori rizika koji mogu biti uzročnici oboljevanja ovog organa, gušterače popularno nazvane u narodu?
Pa naravno, imate negde i genetski faktori, porodičnu anamnezu, ali nažalost genetiku ne možemo da menjamo. Ali možemo da promenimo te promenljive faktore rizika, kao što je hrana, kao što je piće, cigarete.
Da li se bolesti pankreasa lako detektuju?
Ono što sam na početku rekao da je pankreas smešten uz kičmeni stub i da često iznad njega u trbušnoj duplji stoje creva i nekad se on teže vidi na običnim ultrazvučnim pregledima abdomena, ali svakako iskusan gastroenterolog ili radiolog mogu da ga lepo vide i uoče na ultrazvučnom pregledu abdomena. Ukoliko se posumnja da nešto tu ne izgleda kako bi trebalo da izgleda, onda se dalje rade druge dijagnostičke procedure, to je skener, to je magnetna rezonanca, to su morfološke tehnike da vi vidite ovu strukturu praktično pankreasa. Ta morfologija se upravo vidi tim radiološkim tehnikama, a funkcija se ispituje analizom stolice na nesvarljive sastojke hrane ili analizom stolice na enzim koji luči pankreas, pa ukoliko u stolici imate manje tog enzima, onda znate da pankreas ne luči dovoljno. Naravno, u tim formama kod akutne upale vi imate u krvi povišene amilaze ili lipaze, gde ćete isključiti akutnu upalu.
Da je važno da se obrati pažnja i na izgled stolice i da to isto može da bude pokazatelj da je nešto nije u redu sa pankreasom.
Upravo kod tih hroničnih oboljenja pankreasa imate i stolicu koja se teže spira sa WC šolje zato što tu imate nesvarljive masti. To može da bude uvek pitanje pacijentu da li se stolica lako spere ili ne.
Kada se postavi dijagnoza, sledi terapija. Kakve su terapeutske mogućnosti i šta vi danas možete da primenite i da li se mi razlikujemo u odnosu na svet?
U principu tih benignih poremećaja, funkcionalnih poremećaja, negde se tu pokušava sa dodatkom tih enzima, sa drugim preparatima kojima ćemo popravljati varenje sa različitih strana, i tu je negde opšta preporuka da ne treba više preparata dodavati od jednom, nego uvek ići na jedan pa drugi i tako dalje. Što se tiče ovih drugih ozbiljnijih preparata, to sve ima svoje vodiče terapije. Ovo su poremećaji funkcije koji su češći u populaciji dijabetičara, a što se tiče tih zapaljanskih, oni imaju svoje protokole lečenja i to su, da kažem, ozbiljne bolesti koje zahtevaju ozbiljne pristupe, i mislim da tu negde ne zaostajemo za svetom, ali prosto znamo svi ove naše uslovi, naše mogućnosti.
Kada govorimo o karcinomu pankreasa, kakva je tu mogućnost terapije i koliko se postiže preživljavanje pacijenata?
Pa, nažalost, preživljavanje i nije baš bolja strana ove bolesti, to je jedan od najagresivnijih karcinoma u medicini, ali odgovor na to pitanje bih ostavio onkolozima. Mi smo gastroenterolozi, nismo adekvatni sagovornici za karcinom pankreasa.
Kaže dr. Srđan Marković, gastroenterolog iz Kliničko-bolničkog centra Zvezdara.
Vi možda devojku tu, što svaki momak sad pita za nju, da znate te oči i taj biti sad, čarovni nje divan glas. Hej, bela, bela, marike, bela, bela, marike, bela, bela, marike, to si ti. Bela, bela, marike, bela, bela, marike, bela, bela, marike, ti. Bela, marike, mare, marike, bela, marike, to si ti. Bela, bela, marike, mare, mare, marike, bela, bela, marike, ti.
Ti se vi trase da osmehnim biste blag, Marike, biću za njom. Hej,
bela, bela, marike, bela, bela, marike, bela, bela, marike, to si ti. Bela, bela, marike, bela, bela, marike, bela, bela, marike, ti. Bela, marike, mare, marike, bela, marike, to si ti.
Bella, bella, marike, bella, bella, marike, ti. Bella, bella, marike, bella, marike.
jedan od najpoznatijih filozofa francuske renesanse, Michel de Montaigne, poznat je srpskim čitaocima već dva veka, ali u fragmentima. U plavom kolu Srpske književne zadruge pre nekoliko godina je objavljena prva, a sada i druga knjiga znamenitih ogleda, koji stolećima oduševljavaju i opominju čovečanstvo. Oglede je uz dodatno objašnjenja i tumačenja prevela Izabela Konstantinović. Listamo Montenjeve zapise iz 16. veka sa Tatjanom Šotrom, koja nam je u prevodu približila mnoge znamenite Francuze. Priredila Svetlana Mladenović.
Naš uobičajeni način je da sledimo sklonosti našeg prohteva, levo, desno, gore, dole, kako nas vetar prema prilikama nosi. Mislimo o tome tek u času kada to hoćemo i kako hoćemo, kao ona životinja što poprima boju mesta gde je stavite. Horacije bi rekao, vode nas kao lutku drvenu što se kreće tuđom snagom. Onoga ornog pustolova što ste videli juče, sutradan možete videti isto tako strašljivog, ili gnev, ili potreba, ili društvo, ili vino, ili truba što se oglasila, srce mu je saterala u pete, nije to razum sazdao. Svojoj duši dajem čas jedno obličje, čas drugo, prema strani gde je smestim. Tatjana Šotra je Montaigne smestila u vrh svojih interesovanja još dok je studirala njegov jezik.
Montaigne me je zakačio svojim razmišljanjima o smrti. Način na koji Montaigne razmišlja i piše o smrti daje punu vrednost životu. Smrt koja nas sve zastrašuje kad shvatimo šta je to, konačnost ljudskog življenja, pa do svojih posljednjeg svog časa, kroz tekst i štivo Montaigne-evo doživimo na onaj način da zapravo smrt daje smisao životu. Da nema tog sudnjeg časa, sigurno bismo se opustili, misleći da imamo beskrajno vreme ispred sebe. Misao o tome da nemamo vremena, da nemamo mnogo vremena u ovom življenju koje je samo trenutak u večnosti, čini smisao naših života i daje zapravo intenzitet svemu onome što radimo. Jer Montaigne kaže, živite kao da vam je sutra sudnji dan. Znači, iskoristite maksimum od onoga što možete učiniti, doživeti, osetiti, upravo u današnjem danu, upravo u ovom trenutku koji treba preživeti na pravi, intenzivan način. Ja sam iz Montaigne-a shvatila dubinski onu latinsku sekvencu radi ono što radiš. Punom snagom u trenutku kad to radiš.
Slučaj ima moći nad nama, budući da i živimo slučajno. Ko nije u glavi usmerio život određenom cilju, nemoguće mu je da rasporedi pojedinačna delanja. Čemu zaliha boja onome ko ne zna šta će da slika? Strelac mora da zna kuda nišani, zatim da podesi ruku, luk, tetivu, strelu i pokrete. Nijedan vetar nije za onog ko nema određenog pristana. Najsređenija duša ima suviše posla samo da se drži čvrsto na nogama i čuva se da ne poleti na zemlju od sopstvene slabosti. Koliko god hteo mudar biti, ipak čovek je. Ima li čega trošnijeg, jadnijeg, ništavnijeg? Tražim od knjiga da mi pruže zadovoljstvo ili nauku koja se bavi poznavanjem mene samog i koja bi me naučila da valjano živim i valjano umrem. Zato je Montaigne dragocena lektira u odrastanju i pet vekova kasnije.
Njegova poglavlja, tačno možete vidjeti današnju situaciju, kako to ljudi vrlo lako odustaju od sebe, kako to ljudi lako poveruju u nekakva uveravanja, lako se povedu, lako izdaju, lako se prelome onda kada treba da pokažu čvrstinu.
Kazna se rađa zajedno sa grehom, kao što osa povredi drugog, ali više nema sebe, jer izgubi žaoku i zanavek snagu. Ko dobro čini, njemu je delanje prelepo i čestito, koji prima, delanje mu je samo korisno, a to je manje voljenja dostojno od čestitosti. Tražim valjane i silne razloge da me nauče kako da izdržim silinu. Voleo bih da sebe vidim zatvorenog sa knjigama kao Montaigne, jer tu počinje prava književnost, rekao je Orhan Pamuk na predavanju koje je održao Srpskoj akademiji nauka u Beogradu. Mnogi srpski pisci vraćaju se njegovim esejima i žale što nije prevođen više.
Ovog puta u prvoj i drugoj knjizi imamo integralni tekst. ovog puta vidimo o čemu sve Montaigne razmišlja, koja je to dimenzija misli čovekove koja stvarno ide od najsitnijih detalja, kao što su, na primjer, ponašanje čovekovo u situacijama kad između da i ne se koleba, kada menja svoje mišljenje, kada jednom zastupa jedno, a drugi put drugo. Mi smo svi skloni tome, ali kako to radikalno čovjek može da promeni svoje stavove, gde Montaigne nalazi i opravdanja, i nalazi i objašnjenja, nalazi i osudu za takvo ponašanje.
Ne libi se Montaigne da progovori o sebi. Nisam uložio velikog napora da zauzdam žudnje kojima sam bio obuzet. Moja vrlost, to je neka čednost sporedna i slučajna. Da sam rođen razuzdanije naravi, plašim se da bi jadno išla stvar sa mnom.
Ja zapravo mislim da je Montaigne veliki erudita, a s druge strane Montaigne je hedonista. On potiče iz plemičke porodice, bogata porodica sa tradicijom. Otac ga je, recimo, tražio je da Montaigne od samog rođenja bude okružen poslugom, učiteljima koji govore latinski jezik. Tako da je Montaigne prvo progovorio na latinskom, a onda na maternjem francuskom jeziku. A s druge strane, otac ga je takođe, recimo, naložio je da se Montaigne ima buditi uz muziku koju su muzičari morali da sviraju pod prozorom. On se jeste povukao, međutim, nije se on povukao na monaški način. On se povukao na onaj umni, misleći način da može sa distance o svemu razložno da napiše.
Naslovi njegovih poglavlja posjeduju gotovo medijsku zvučnost današnjeg trenutka, o nepostojanosti naših delanja, o pijančenju, savesti, počasnim nagradama, svireposti, slavi, sujeti, gnevu, o vrloj hrabrosti ili da naša želja raste sa teškoćom. Nagrade na tavanici u svojoj biblioteci Montaigne je dao da se ispišu izreke, jedna od njih čuvena Terencijeva "Čovek sam i ništa ljudsko nije mi strano". Zato mu nije bilo strano da primeti da je Neron, oličenje surovosti, potpisujući još jednu presudu, rekao da je Bog dao da nikad nisam naučio pisati, jer toliko je čudesna silina savesti. Ona čini da se izdamo i okrivimo sami sebe i borimo se sa sobom, iako nije tuđeg svedoka, ona nas pokazuje protiv nas. Vredi se ogledati u ogledima Mišela, gospodara od Montaigne.
Jalisco, 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 u svetu si znan i Guadalajara. Tvoja lepota i vatra u srcu i žene sa pesmom sa tobom su tu. Tvoja polja, planine i reke odjekuju pričom o zemlji heroja. Nje u tebi dodirnuo nebo, ovenčao slavo, vatreni Jalisco. Aj, Jalisco, zemljo snova, u tebi je nada. Tebi je žar i vatra života i radost i sreća za tebe kad treba i umret se zna. Moja polja, planine i reke odjekuju pričom o zemlji heroja. Je u tebi dodirnuo nebo, ovenčalo slavom vatreni Jalisco. Aj Jalisco, 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 u svetu si znan i Guadalajara. Tvoja lepota i vatra u srcu i žene sa pesmom sa tobom su tu. Jalisco, zemljo snova,
tebi je nada. U tebi je žar i vatra života i radost i sreća za tebe kad treba i umret se zna.
Bila je velika srpska dobrotvorka. Kao medicinska sestra pri Kragujevačkom Crvenom krstu pomagala je ranjenima i bolesnima tokom Prvog svetskog rata zajedno sa Florom Senc. Bila je udata za srpskog diplomatu Slavka Grujića. Junakinja naše istorijske radiočitanke, Amerikanka Mabel Grujić, kazuje Zorana Bokan.
Mabel Grujić rođena je kao Mabel Gordon Dunlop 13. avgusta 1872. godine u Clarksburgu u zapadnoj Virginiji. Njen otac je bio inženjer i visoki činovnik američke železnice. U Americi je završila koleđ, gde se posebno zanimala za umetnost i arheologiju. Godine 1901. otišla je na studije arheologije u Atinu, gde je upoznala srpskog diplomatu Slavka Grujića. U Carigradu je upoznala engleskinju Elodiju, ženu Čedomilja Mijatovića, koji je u to vreme radio na sultanovom dvoru. Zahvaljujući Elodiji, Mabel je upoznala srpsku istoriju i srpske narodne pesme. Godine 1902. vratila se u Srbiju i udala se za Slavka Grujića. Aprila 1913. Mabel Grujić je sa mužem i prijateljima na Kosovu i u Staroj Srbiji obišla Kumanovo, Skoplje, Prištinu, Gračanicu i Kosovo polje. Mabel Grujić je najveći deo svog života posvetila afirmaciji Srbije u svetu, posebno u Americi i Velikoj Britaniji. Bila je ličnost za koju se u Srbiji u prepisci najvažnijih ljudi tog vremena govorilo jednostavno gospođa. New York Times o Mabel piše kao o Amerikanki koja se sa ogromnom strašću bori za usvojenu zemlju svog supruga, srpskog diplomate doktora Slavka Grujića, potomka Jevrema Grujića. Tokom balkanskih ratova prikupljala je veliku pomoć za Srbiju. Prva dobrotvorna akcija bilo je prikupljanje sredstava za izgradnju doma učenica srednjih škola u Krunskoj ulici u Beogradu. Držala je predavanja širom Sjedinjenih Američkih Država na koje je dolazila američka elita. Najveći američki listovi su objavljivali njene intervjue o srpskom narodu, istoriji, običajima, narodnim pesmama, vojsci. Pozvala je Mihajla Pupina i američkog predsjednika Woodrowa Wilsona da pomognu Srbiji, a na univerzitetu Princetonu pred nekoliko hiljada studenata 1912. godine održala je predavanje o budućnosti Srbije. U Americi je uspela da prikupi velike priloge, koje je u Srbiji uručivala Crvenom krstu, Beogradskom ženskom društvu, Kolu srpskih sestara i drugim ustanovama. Posle balkanskih ratova, Kolo srpskih sestara je u znak zahvalnosti izabralo Mabel Grujić za svog počasnog člana. Po izbijanju Prvog svetskog rata pozvala je Nikolaja Velimirovića, koji je 1915. godine održao 120 vatrenih beseda u 120 američkih gradova i sakupio hiljade dolara pomoći kao i hiljade dobrovoljaca za Srbiju. Osnovala je odbor gospođa u cilju prikupljanja sredstava za devojačku školu, a sa Mihajlom Pupinom osnovala je u Njujorku Srpski poljoprivredni komitet za pomoć. U Londonu je pokrenula Srpski potporni fond 1917. godine, a od prikupljenih sredstava kupljen je sanitetski materijal za bolnice u Srbiji. Mabel Grujić je 1914. godine osnovala bolnicu Svetog Jovana, okupila malu grupu dobrovoljnih bolničarki, među kojima je bila i Flora Sanz, i 10. avgusta iste godine uputila se sa svojom ekipom u Srbiju. Putovali su brodom od Marseja do Soluna, i to trećom klasom, kako bi uštedili što više novca od prikupljene pomoći i doneli ga u Srbiju. Bila je od velike pomoći i kod organizovanja rada američke misije u Srbiji. Zajedničkim naporima Mabel i Slavko Grujić uspeli su da od Carnegieve fondacije 1920. godine dobiju 100.000 dolara kako bi se sazidala Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković. Sa suprugom je osnovala i letnji amerikanski dom za srpsku siročad u Selcu na Jadranu 1923. godine, gde se lično angažovala kao direktorka doma, koji je bio stacionar za oporavak bolešljive ratne siročadi. Tokom prve godine kroz dom u Selcu je prošlo 240 dece iz Beograda i drugih krajeva Srbije, ali i iz Zagreba i Ljubljane. U Srbiji je nastavila da živi i posle muževljave smrti 1937. godine, sve do početka Drugog svetskog rata 1941. kada se preselila u Njujork, gde je, kada se rat završio, osnovala Fondaciju za školovanje dece potomaka Jevrema Grujića. Mabel Grujić se upokojila 13. avgusta 1956. godine u Univerzitetskoj bolnici Georgetown u Vašingtonu, gde se lečila od leukemije. Maja Herman Sekulić, srpska književnica koja živi u Americi, objavila je roman Mabel, inspirisan životom i delom Mabel Grujić. Roman je preveden na engleski jezik i objavljen 2016. godine u izdanju izdavačke kuće Geopoetika.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu Radio Beograda 1, koje potpisuju ton majstor Ognjen Škrbović, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete pratiti i na internet stranicama rts.rs, kao i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.